habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Februari ee sanadka 2024 waa 13, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah: xildhibaano ka tirsan golayaasha Somaliland oo kasoo horjeestay is-afgaradkii ay bishii hore wada gaadheen Itoobiya iyo Somaliland.
xukuumadda heshiiska ay Somaliland la gashay dowladda Itoobiya taariikhdu markay ahayd 1 January 2024 iyo heshiis kasta oo ka dhasha ama ka dheegma, waxa aanu u aragnaa is-afgaradkaas mid aanu sharci ahayn oo kasoo horjeeda danta shacabka diintooda dastuurka ay ku heshiiyeen.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dadaalada lagu yareynayo gudniinka fircooniga.
wasaaraddu waxay qorsheynaysaa marka culimmadu uu sharcigaasi kasoo dhammaado ee ah sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha, waxaa la marsiin doonaa procedurkii dowliga ahaa ee dowladdu markaasi ay ku ansixin lahayd sharcigaasi oo qaybaheeda kala duwan ayuu mari doonaa, iyadoo aan rajaynayno in sanadkan xukuumadda uu gaaro si ay u ansixiso.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. ciidamada ammaanka dowladda Itoobiya ayaa 45 qof oo rayida ku dilay gobolka Amxaarada dabayaaqadii bishii January. waxaa sidaasi maanta sheegtay guddiga madaxa bannaan ee xuquuqda aadamaha Itoobiya ee dowladda ku xiran. bayaan ka soo baxay guddigan ayaa lagu sheegay in ay guddigu xaqiijiyeen haybta ugu yaraan 45 qof oo rayid ah oo ay si sharci darra u dileen ciidamada ammaanka dowladda Itoobiya, sababo la xidhiidha in lagu tuhmayo in ay taageereen jabhadda Fano oo ah maleeshiyada qowmiyadda Amxaarada. dilalkan oo ka dhacay magaalada Marwi ayaa daba socda bilooyin ay isku dhacyo dhex marayeen ciidamada militariga iyo Fano oo ah maleeshiyo sheegatay in ay ka jirto difaac nafsi ah. dagaalka ayaa ku qasbay dowladda inay xaalad degdega kusoo rogto bishii August, taasoo ay xildhibaanada ku kordhiyeen 4 bil oo kale bishan. dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkii tegay sheegtay inay aad uga walaacsan tahay warbixinada ku saabsan dilal shacabi ah oo la beegsanayo shacabka, kuwaasoo ka dhacay magaalada Marwi, waxayna ku baaqday baaritaan madax bannaan. golaha senatka ee Mareykanka ayaa aroornimadii hore ee saaka xilliga Mareykanka ansixiyay xirmo lacageed oo gaadhaysa 95 bilyan oo dollar oo ah kaalmo ay dowladda Mareykanka ugu talagashay Ukraine, Israa'iil iyo Taiwan. ansixinta ayaa soo afjartay bilooyin wadaxaajood adag oo ay arrintani ka yeelanayeen mudanayaasha jamhuuriga oo qaarkood kasoo horjeeday deeqda lacageed ee uu Mareykanku siiyo Ukraine. 22 xildhibaan oo jamhuuri ah ayaa ku biiray dhammaan xubnaha dimuqraadiga ee senatka, waxaana xeerkani uu helay codad dhan 7, halka ay diiday 29. Ukraine ayaa xirmadan lacageed ka helaysa 6 bilyan oo dollar, Israa'iil ayaa iyaduna waxay helaysaa qoondo lacageed oo gaadhaysa 4.10 bilyan oo dollar oo ay ku maalgeliso dagaalka ay kula jirto Xamaas iyo duqeymaha ka dhanka ah Gaza, halka ay Taiwan iyo wadaagta Mareykanka yihiin ee aagga Indian iyo Pacificu ay heli doonto 8 bilyan oo dollar. xirmada ayaa sidoo kale qayb waxaa ka ah 9 bilyan oo dollar oo uu Mareykanku ugu talagalay gargaar bini'aadanimo oo aadi doona Gaza. Armeniya ayaa maanta sheegtay in 4 ka mid a ciidankeeda militariga lagu dilay xadka u dhexeeya dalkeeda iyo waddanka Azerbaijan kadib markii ay haleeshay rasaas ay sheegtay in ay soo rideen ciidamada Azerbaijan. weerarkan ayaa ah kii ugu horreeyay ee laga soo wariyo xadka labada dal tan iyo markii uu sanadkii hore bilowday wadahadallo lagu doonayo in lagu dhameeyo colaadda Armeniya iyo Azerbaijan ee soo jiitamaysay 30 sano ee lasoo dhaafay. isku dhacyada xadka gobolka Nagorno Karabakh ee ay wada sheegtaan labada dal ayaa ah mid inta badan soo noqnoqda. gobolkan ayaa furin dagaal ahaa tan iyo sanadkii 1988. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. xildhibaano ka tirsan labada gole ee somaliland ayaa maanta sheegay in ay ka soo horjeedaan is-afgaradkii ay bishii hore magaalada addisababa ku gaadheen etoobiya iyo somaliland. warbixintan waxaa inoo haya khadar maxamed cakulle.
shirkooda jaraa'id mudanayaasha golaha guurtida iyo wakiiladu sida ay sheegeen ay ka soo jeeda ama laga soo doorto gobollada awdal iyo salel waxa ay kaga hadleen aragtida ay ka qabaan is-afgaradkii somaliland iyo etoobiya kowdii bishii hore ee januari ay ku kala seexdeen magaalada addis ababa ee dalka etoobiya. xildhibaan nuur cumar riyaale oo ka tirsan golaha guurtida ayaa akhriyay go'aamadan.
annagoo ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka somaliland ka kooban guurtida iyo wakiilada ee laga soo doorto gobollada awdal iyo salel, waxa aanu halkan kusoo gudbinaynaa mowqifka aanu ka qabno is-afgaradka ay xukuumadda somaliland iyo etoobiya gaadheen kowdii januari ee ka dhacay addis ababa. is-afgaradkaas oo si toos ah saameyn ugu leh dadweynaha na soo doortay ee aanu matalo, markii aanu aragnay hadallada iskhilaafsan ee ka soo baxaya somaliland iyo etoobiya ee ku saabsan is-afgaradka, memorandum of understanding oo muujinaya madmadow iyo hubitaan la'aan, annagoo ogsoon taariikhda guunka ah ee dhayiga awdal iyo salal ee ku astaysan tusaale ahaan saldanadihii ifaad iyo adal ee soo taxraa qarnigii 13-aad iyo ka hor oo ku xirdhan buugta taariikhda guurtada, waxa aanu qaadanay go'aanadan soo socda. lambar kow, waxa aanu ka soo horjeednaa dhaqangelinta iyo faragelinta ee xukuumadda heshiiska ay somaliland la gashay dowladda etoobiya taariikhdu markay ahayd 1 January 2024 iyo heshiis kasta oo ka dhasha ama ka dheegma. waxa aanu u aragnaa is-afgaradkaas mid aanu sharci ahayn oo ka soo horjeeda danta shacabka diintooda dastuurka ay ku heshiiyeen. waxa aanu ugu baaqaynaa xukuumadda somaliland inay ka noqoto is-afgaradkaas oo ay tala wadaa ka yeelato arrimaha masiiriga ah ee khuseeya jiilalka dambe. waxa aanu caddaynaynaa ururka jaamacadda carabta, ururka islaamka, urur goboleedka igaad, midowga afrika iyo qaramada midoobay in shacabka awdal iyo salal aanay ogolayn in etoobiya laga siiyo dhul bad marintoona geyga somaliland.
dhinaca kale, waxaan isku daynay in aanu wax ka weydiino wasaaradaha ganacsiga, warfaafinta iyo arrimaha gudaha, balse noomay suurtagelin. waxaanu idiin soo gudbin doonaa marka ugu horreysa ee aanu helno jawaabta dhinacooda. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
aad ayuu mahadsan yahay Khadar. warbixintaasi Hargeysa nooga soo diray. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa Somaliland iyo Ethiopia in ay iyagu hore u difaaceen is-afgaradkaasi. Somaliland waxay sheegtay in dhulkaasi uu yahay mid laga kiraynaya ee aanu ahayn mid la siinayo Ethiopia. dhinaca kale, dowladda federaalk Soomaaliya ayaa iyaduna ku gacan saydhay is-afgaradka, kuna tilmaantay mid xadgudub ku ah gobonimada iyo midnimada Soomaaliya. dhinaca kale, mas-uuliyiinta dowlista ee hawada ee Somaliland ayaa ku eedeeyay dowladda federaalk Soomaaliya in ay ku xadgudubtay maamulka hawada, islamarkaana ay iyaga mas-uul ka noqon doonaan wixii carqalad ah ee ku yimaada. Somaliland ayaa ku eedeysay Soomaaliya inay ka baxday heshiisyadii hore loo gaaray. Saara Cidla Nuur ayaa arrintan ka wareysatay maareeyaha hay-adda duulista iyo garoomada Somaliland, Cumar Sayid Cabdulaahi Aadan.
ere waad mahadsantay walaal. war-saxaafadeedkaasi wuxuu ku saabsanaa laga bilaabo maanta oo ay tahay bishii 13 bishii 2024 inay jamhuuriyadda Somaliland, gaar ahaan hay-adda duulista iyo madaarada Somaliland, ay ku wargelinayso dhinacyada ay khuseyso ay ka midka yihiin qarmada midoobay, hay-adda duulimaadyada sayidka ee CAWO, wadamada shaarka ah iyo cid kasto ay khuseysaba, in wixii dhibaato iyo carqalad ka yimaada maamulka hawada ee Somaliland iyo Soomaaliyaba ay mas-uul ka noqonayso dowladda Muqdisho kadib markii muddo dheer si ka baxsan xeerarka caalamiga iyo ixtiraamka heshiisyadii kala dambeeyey ee dhexmaray Somaliland iyo Soomaaliya ay ka markhaati ahaayeen hay-adaha iyo ururada caalamiga iyo dowlado kaleba ay ugu takifashay awooddii iyo maamulkii hawada ee qaramada midoobay ay gacanta u gelisay. annagoo taa ka duuleyna hay-adda duulista iyo maamulka madaarada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay maanta laga bilaabo qorshaysa iyadoo kaashanaysa awoodda shacabkeeda iyo wadamada saaxiibka la-aba inay qaadi doonto tallaabo kasta oo ay ku joojinayso xadgudubyada isa soo taraya ee soo noqnoqonayay ee nooga imanayay maamulka Muqdisho ee lagu faragelinayay hawada jamhuuriyadda Soomaaliland. intaas buu ku saabsanaa maanta war-saxaafadeedkii aanu qaban.
waan gartay maray, marka maxay yihiin tallaabooyinka aad ka digaysaan inay dhici karaan ee aad ku xustay amaba ku sheegteen war-saxaafadeedka adiguna adinka noo faahfaahisa?
Saare walaal, hawadu duyadoodana way taqaanaa, dad rakaaba ayaa lagu qaadaa, badqabkooda laga shaqeeyaa, waa meel jilicsan oo volatile oo laga ilaaliyo qabsiga, waa meel loogu talagalay kaftanka 180 qof sidii inaan buuq maqlin, waa meel loogu talagalay isfaham in lagaga shaqeeyo oo xataa hay'ad ee ka waxa loo aasaasay in dowladaha colka ah sida Iran iyo Israa'iil oo kale aanay falaydada iska faragelin ee ay heshiiska noqdaan oo ay diyaaradaha markay istulmarayaan iscaawiyaan. Marka meeshii haddii isqabsiimaado Somaliland falaydadeedii la carqaladeeyo kuwii rayidka, kuwii caafimaadka xanuunsanayay ee sida bini aadanimada ka baxsan loola dhaqmay, hadday intaasi sii socota Somaliland waxay qaadi kartaa tallaabooyin lamida kuwaasoo kale way kaga jawaabaysa xadgudubyada lagu sameeyey.
Maxaa keenay arrintani markaa inay dhacdo oo digniinahanad maanta soo saartaan? Maxaa soo dedejiyey xaaladan?
Waxaa soo dedejiyey Somaliland iyo Soomaaliya maamulkii hawada markii qaramada midoobay ay ka baxday, waxaan heshiisku ahayn oo intaasoo jeer la kala seexday sida saxafadeedka ku qoran in maamulka hawada laga madax banaaniyo siyaasadda aan la isu adeegsan, in laba xarumood laga sameeyo Hargeysa iyo Muqdisho, in dakhliga la qaybsado. Intaasoo shay oo lagu heshiiyey ayay dowladda Soomaaliya ka baxday. Khaladaad badan oo runtii aan tusanayno muddo soo noqonayay baa jiray. Waxay ku takirbashay dhaqaalihii kasoo xaroonayay hawada oo loogu talagalay madaarada oo dhan lagu horumariyo. Intaasoo tacadiyaan nagu tagsanna waxaa kasii dambeeyey inay diyaaradihii rayidka ahaa ee socday ee dadka bukay ku jiraan ay isku dayeen iyagoo ujeedooyin siyaasiyo kooban oo macno daran fulinaya oo iyaga danahooda ah inay farageliyaan falaydadayadii. taasaa keentay marka anaguna inaan fadhiinay aanu runtii tallaabooyin qaadi doono.
Waan gartay marka hay-adda ECAO ayaa sanado badan gacanta ku hayn jirtay hawada Soomaaliya oo ay Soomaalilandna ku jirto marka arrimaha hawada laga hadlayo. Haddase sidaan filayo sanadkii 2018 waxaa heshiisyo ka yimid labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya lagu go'aamiyey in gacanta ECAO laga saaro maamulka hawada, sidaana waxaa kula wareegtay dowladda Soomaaliya. arrintu xaggee iska qaban weyday? ila heshiis baad ku wareejiseen oo gacantii ECAO lagaga soo saaray maamulkii hawada?
sare walaal, heshiisku wuxuu ahaa heshiis laba geesooda, wuxuu ahaa heshiis nafarayay waxyaabo labada dalba u dana, wuxuu ahaa heshiis qodobadiisu ay cad yihiin oo ay sida cadceedda u cad yihiin. ma ahayn heshiis dhinac la jujubaya muhay, waxayd heshiis Soomaaliland ay qeybteeda ku leedahay. dowladda Muqdisho heshiiskii aanu galay ee adduunyadu ay markhaatiga ka ahayd ee qoraalladiisi yaalaan ayay labadii qodobay iyada quseeyo keliya doonaysaa inay ku dhaqanto, qodobadii kale ee Soomaalilandna ay daaqada ka toorto. marka heshiisku wuxuu dhaqan gelayaa oo annagu aanu Soomaaliland haddaan la saxeexnay heshiis laysla ogolyo, annaguna aanu xabi kunay iyaguna ay xabi ku yihiin oo dhammaan qodobadiisa la fuliyo, heshiiskaasaa soconaya. laakiin heshiis dhinac keliyahay ma soconayo. arrinta keentay buuquna waa taa iyo dhibaatadu.
waan gartay lacag baa ku xusan warsaxaafadeedka. waxaad sheegteen in lacag $60 million in sanadkii ay kaga lunto Soomaaliland oo hawadaasi diyaaradaha maraya, isla markaana ay ku dhacdo dhinaca Soomaaliya. bal arrintaa noo faahfaahay.
walaal saaray, waxa weeye Soomaaliland iyo Soomaaliyaba marka la isku daro waxay ku yaalaan mandaqad istraatiijiya. diyaaradaha madaarado keliya isticmaala ma isticmaalaan, waxaa jira diyaarado fara badan oo hawada isticmaala. meesha ugu sii muhiimsanna waa Soomaaliland oo isku xidha Asia iyo Africa. diyaaradahaas marka loo qabto adeeg oo mataawirka Hargeysana inta ugu badanba uu bixiyo, waxaa ka waajiba in la saaro khidmad laga qaado. khidmaddaas sanadkii ugu dambeeyey $30 million oo wax dheer yihiin ayay noqotay. sanadadii kasii horeeyeen $28 million, $29 million, $27 million bay ahayd meelahaas aan ku qiyaasayno isaasiska u sheegaya. haddii lagu isticmaalayo heshiiskii Ankara iyo Istanbul iyo Jabuuti iyo meel walba ay noogu saxeexeen, Soomaaliland waxay qaybu heli lahayd 40% dakhligaas. 40%-gaasoona uu kaga shaqeyn lahayd madaarada iyo maaragtay adeegyada ay hay-addan bixinayso. 100% dakhligaas iyagu ku dhaca, iyagoo loo mariyo wasaaradooda maaliyadda. in badan baan bay ka hadalla oo dacwoonay. marka waxa weeye dakhligaasi waa intii Soomaaliland oon xisaabinay sigistigooda haddii la yidhaana waxa laga yaaba iyaguna inay ilaa $80 million heleen intaasoo sanadood. 60-kii Soomaaliland way ku tafsaday.
maareeyaha hay-adda duulista iyo garoomada Soomaaliland Cumar Sayid Cabdilaahi Aadan oo u warramayey Saare Ciidla Nuur. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaan ula xidhiidhnay mas-uuliyiinta hay-adda duulista hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaana ay noo sheegeen inaanay xilligan diyaar u ahayn waraysi inay bixiyaan. marka ugu horreysa ee aan jawaabta ka helana waan idiin soo gudbin doonaa. horeyse bishii aynu soo dhaafnay 17-keedii dowladda Soomaaliya waxay isticmaalka hawada Soomaaliya ugu diiday diyaarad laga leeyahay Ethiopia oo ay sheegtay inaanay haysan wax fasax. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta raadiyaha. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha uu weli raadiyuhu ka yahay aalad muhiim ah oo dhinaca warbaahinta. Wariyahayga Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintan kala sheekaystay Cabdifatax Axmed Kalgacal oo ah suxufi aragga la haddana ka shaqeeya mid ka mid a meelaha ugu khatarta badan ee suxufiyiintu ay ka howlgalaan.
Cabdulqaadir, marka runta laga hadlo, waxa lagugu caawin karo waa in yani qofka aa rabtay meesha uu joogo lagu tusiyo ama yani lagu geeyo, taas dadko dhan ka siman, laakiin aragtida iyo fakarka iyo hal abuurka ma ahan wax qofka laga caawin karo. Marka aragtida iyo fakarka iyo hal abuurka marka aniga la imaado, dee mararka qaar waxaa dhici karta qofka aan raba inuu dee yiraahdo adigoo qof arag la ah maarata ama naafo ah, sideed yani maarata ii wareysanaysaa ama aad war u raadinaysaa. Waxaa laga yaabaa halkaasoo kale inay su-aal ka timaado. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inaanay si dhaba u fahmin ama aysan u qaadaninba inaad tahay qof wariye ah oo maarata shaqaynaya oo maxay ahayto xaaladiisa shaqo ee caadiga ku gudi jira.
Waxaad ka shaqaynaysaa magaalo khatartu maalba heer bay soo joogtay, xilli adag qaraqyo dhacayeen, xaaladu adkayd baa dhex joogtay. Sideed maaragtay, sideed xilligaas u xalin jirtay ama u maarayn jirtay maadaama daruufaha amniga caasimaduba ay kala go'nayd?
Xaqiiqatan, dhab ahaantii Cabdulqaadiro, waxaan soo marnay waqtiyo adag oo maxaa la yidhahdaa isheeg annagoo shaqo caadiga ku guda jirna israsaaseen iyo dagaal annaga kor dhaceen. Waxaan kaloo joognay madaafiic iyo maarata hub culus iyadoo naga dul dhacay. Waxaa kaloon joognay qaraxyo iyadoo naga dul dhaceen. Waxaan xusuustaa 2012 madaxweynaha hadda joogo markii lasoo doortay na bisha September 2012 baan filayaa inay ahayd. Waxaan xusuustaa markii ugu horreysay isagoon weli madaxtooyada la wareegin, waxaan xusuustaa hotel Jazeera qeybta sare inagoo saaran baa yani maarata kooxda shabaab soo weerareen hoteelka. Dhab ahaantii khalqal aada u weynaa dhacay. Runtii waxay ahayd caqabadaha isoo maray oo runta markaan ka sheekeeyo aan aada ula yaabo micnihii qaraxyo.
See wuxuu dhaqan qarax baa dhacay, wuu xooganaa, waa la kala orday, adiga yaa ku caawiyay, seed u maareysa?
Waxaa joogay maalintaas oo kale wasiirka arrimaha dibadda Kenya waqtigaasaa joogay hoteelkii, dad badan oo siyaasiyiina iyo dad badan oo maarata madaxweynaha security dadka ku xeeran ah iyo maxaan ku rahda saxafiyiin badan waa la joogay. Dadku waxaa xusuustaa inay inta badan dhulka seexdaan markii qaraxyada iyo jugta xabadda isku darsantay. Laakiin aniga dabcan dadku hadda sida yani maarata u dhaqmaan ayaa ula falgalaya, de haddii la seexdo waa la seexanayay, haddii maarata isheeg de dadku ay istaagaan waa la istaagay. Laakiin waxaa intaas ka daranba xabadda kale ee yani dareenka iyo maarata jawiga dadka sida uu xaalkoodu yahay unbaa maarata hagis. Waxaa kaloo la yaaba ilaa ah oo markaan soo xusuusto aan la yaabaa 2012 ansixinta dastuurka ku meel gaarka ah mar aan ka shaqeynayay, waxaan xusuustaa subaxyada kamid a anoo maraya jigbointyada laga gala, mid kamid a yaa askarti meesha joogta waxay ugu wargeliyeen inuu jiro rag raba inay soo weeraraan meesha, sidaa daradeed inaan isbuufsiino oo ay dhikaaro feega inay soo qaateen ba noo sheegeen. Marka qaraxyaa dhici raba yiraahdeen, marka waxay igu noqotay wax runtii lama filaana bay igu noqotay. Yani intaan meesha sii socday baan walwal badan muujiyay, laakiin mar alle markaan meeshii gudaha galay jugtii qaraxyada iyo rasaastii lagu war raggii waxaaso dhan micnihii waxay ahaayeen wax aan maqlo. Marka waxaan ku iri haddiiba yani maarata waxaanoo kale lasii ogyahay waxaa fiican lahayd in laga hortago. Marka runtii khalqalka iyo cabsida iyo maarata caqabadaha ay leedahay hawshaaso kale marka la fiiriyo waa hawl aad og. Waxaa kale
marka laga hadlayo amniga saxafiga, khatar weyn waa la dilaa, wariyaasha dhib bay la kulmaan, adigu sideed ma jiraa maar dareen gaara kuu gaara adiga?
Dabcan runtii horta alla dila dhinto oo yani maarata qofka biniaadanka marka tiisa dhamaato ayuu dhimanaya. Laakiin waxaan aaminsanahay wadanka aan joogno geeska afrika ku yaala ee soomaaliya la yidhaahdo maarata qof yani maarata wax loo reebto inuu jirma filayo. Intaasoo qarax, intaasoo xabad iyo intaasoo rasaasba oo hadda dhacdo aan kaaga soo sheekay iyo kuwo kaloo badanba haddiiba yani maarata ay dhaceen oo maarata weli aan ka noolna tayada unbaa weli wax ka dhimanyihin. Laakiin dad badanoo nala mid ahaa oo nala joogay way dhinteen, kuwo kale way dhaawacmeen. Marka waxay ila tahay kuwo kale oo dadkii nala shaqeynaya saxafiyiinta ahaana waa la beegsaday, waa la dilay.
Maxay kaaga dhigan tahay maalintan dunida laga qusay maanta raadiya?
Dhab ahaantii maalinta raadiyaha maanta waa maalin runtii aada u weyn. waxay nala tahay maalin qiimo leh inay tahay oo yani dunida sida weyn looga xuso. Yani maanto kale waxay ahayd in laga fakaro oo lasoo bandhigo caqabadaha maarta guud ahaan saxafiyiinta Soomaalida ku xeeran, iyo maxay ahayto mid dhinac kalena in laga fiiriyo sidoo kale oo guulaha la gaaray iyo sida uu isbedelka u sameeyey raadiyaha maanta.
Cabdifataax, daruufahaad ii sheegtay weli waad joogtaa, howlkaaga ugu dambeeya muxuu yahay?
Dhab ahaantii yoolka ugu dambeeya waxa weeyaan aniga shaqadayda kama caajisi doono, waana sii wadi doonaa ilaa inta maarta nafta ugu jirto. Laakiin waxa weeyaan waxaa mar walba muhiim ah in uu jiro yacni bulsho fahamsan shaqada aan hayo inay tahay shaqo aad u weyn, mas-uuliyad leh, oo maarata runtii qof karti leh oo shaqo taga inaan ahayna waa inay aaminsan yihiin dadka aan la falgalayo.
Todobaadkii hore waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka gudniinka fircooniga ah. Sanadkan waxay ku soo aaday iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaaliya la dagaalanka caadadaas ay sheegeen inuu weli gudniinka fircooniga ah uu marayo heer aad u sarreeya dalka. Sacadiye Maxamed Nuur waa agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo xuquuqda aadanaha. Waxay iga warantay heerka xilligan uu taagan yahay gudniinka fircooniga.
Xaaladda guud ee gudniinka gabdhaha marka laga hadlayo guud ahaan Soomaaliya waxay aad wasaaradda ugu xiran tahay ururada bulshada rayidka, iyago markaasi ka shaqeeya barnaamijyada preventionka ka hortaga tacdiida si gaar ah gudniinka. Waxaa aad loo soo tabiyaa in magaalada marka la joogo kaleeto gudniinka fircooniga ay aad markaasi ay usoo yaraatay marka loo fiiriyo deegaanada ka baxsan magaalooyinka ka baxsan marka loo fiiriyo. Hase ahaatee weli waa ay jirtaa daraasadii la sameeyey 2019 oo wasaaradda caafimaadka ay ku lug lahayd waxaa lagu sheegay in 98% gabdhaha Soomaaliyeed ay maraan gudniinka nooca loo yaqaan fircooniga oo guud ahaanba la baabiyo xubintii gabadha la baabiyo. Waxaana jira marka laga soo tago magaalooyinka deegaanada markaasi miyiga ahna waxaa aad naloo soo gaarsiiya warbixino sheegaya in gabdho badan koox koox loo guda xitaa deegaanada qaarkood. Waxa ugu dambeysay Kismaayo kayskii ka dhacay sanadkii hore dabayaaqadiisi oo 19 gabdhood hal meel loogu sameeyey gudniinka fircooniga ah. Hase ahaatee hadda laftirkeeda way jirtaa magaalooyinka waxaa la soo gaarsiiyay qaar ka mid ah isbitaalada gabdho yaryar oo 6 jirro ah oo iyagu markaasi gudniinka fircooniga nooca fircooniga loo guday oo laga keenay deegaanada ka baxsan magaalooyinka iyagu markaas qaarkoodna dhiig bax aweedii loo keenay qaarkoodna aad loogu talaxtagay oo aad loo turay loo keenay kadib markii kaadida markaasi ilmihii yaraa ay kasoo dhici weysay furis loo keenay oo dib loo daaweeyey kaysaskaasa ayaa wasaaradda soo gaaray. Ma dhihi karno wuu yaraanayaana ma dhihi karno, hase ahaatee weli way taagan tahay dhibaatooyinka gudniinka fircooniga ee hadda laga isticmaalayo Soomaaliya.
Warbixinaha iyo qiimeynta hadda aad haysaan ma waxa weeyaan inuu hoos u dhacayo, ma inuu kor u socdo, mise inuu halkiisii taagan yahay?
Warbixinada aan hayno waxay tahay in magaalooyinka markaasi laga guurayo gudniinkii fircooniga, hase ahaatee uusan baabi'in gudniinkii gabdhahe la isticmaalayo noocyo kaleeto oo sunnadii loo ekeysiinayo laakiin aysan ahayn sunnada, laakiin laga soo guurayo xoogaa yar gudniinkii fircooniga guud ahaan gabadha labada toli jiray oo la baabi'in jiray. Tirada rasmiga ah marka laga soo tago daraasadii la sameeyey 2019 hadda ma hayno national data ma jirto oo la sameeyo, hase ahaatee wasaaradda way qorsheynaysaa national data oo markaasi daraasad ku saabsan gudniinka in ay markaasi ay sameyso. Laakiin waxyaaba hadda aan ognahay waxay tahay wacyigelin badan oo ay wadaan ururada bulshada qeybahooda kala duwan. Wasaaradda laftirkeeda waxaa jira kulamo ay qabato wadaadadii umulisooyinka dhaqanka, odayaasha dhaqan la isugu keeno oo bulshada qeybaheeda kala duwan aad looga
waxaa la wacyigelin ballaaran la sameeyo sida munaasabadaha si gaar ah munaasabadii 6 February ee ah maalinta udulqaadasho la-aanta maalinta caalamiga ah ee udulqaadasho la-aanta gudniinka gabdhaho kale ee aan sameyno in fariimo badan aan gaarsiino bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoo mararka qaarkoodna ay dhacdo la sameeyo dad volunteer ah oo degmooyinka jooga haween la tababaray oo volunteer ah guryaha garaacay ayay wasaaradda ay aasaastay oo iyagu markaasi wacyigelinta ugu geynaya bulshada guryahooda marka wacyigelinada hadda socda markaad fiiriso waxaa yaraaday gudniinkii fircooniga hase ahaatee waxaa weli socota in gabdhihii la gudaayo
waayo mushkiladu waxa weeyaan sida la sheegayo ficilkan in la sameeyo ama lagu sameeyo meel qarsoodi ah guryo lagu sameeyo sida aad sheegtay qofka in xaaladiisu aada xumaato moogiyey aan la keenin cisbitaalka lana ogaanin xaaladda gabdhahan ma jirtaa arrintaasi maxaa laga qaban karaa
way jirtaa wayna soo gaaraan in gabdhaha sababtoo ah waaba la ceebeynaya gabdha haddaana la gudin bulshadeena dhexdiisa bulshada soomaaliyeed dhexdeeda markaad fiiriso waxyaabaha sida deg dega loo qabtana marka arrimahaasi xaafadaha qaarkood laga maqlo in gabdho la guday oo islamarkaasna la qarinaayo waxaa jira haween oo tababaran oo aan ku sheegay oo degmooyinka ka tirsan iyagoo markaas si volunteeris ah ku gaarayo xaafadaha gudniinka uu ka dhacay islamarkaana ogaanayo haddii ay xaalad khatar ah ay dhacday oo kale soo gudbinayo oo xitaa familiskii ku dhiirigelinayo in caruurtii la guday la geeyo cisbitaalada marka ugu dhow qaabkaas ayaa lagu ogaadaa waxaana lagu sameeyaa wacyigelintana qaabkaas ayay ku gaartaa qoysaska laakiin ma ahan mid markaasi bulshada soomaali si gaar ah waalidiinta ay aada u aqbalayaan in gabi ahaan laga baaqsado in gabdhaha aan la gudin hase ahaatee ay mar walbaba ku adkeysanayaan in gabdhaha loo gudaayo nuuca sunnada ah sunnadiina haweeneyda sameyneysa gudniinkana aysan laftirkeeda markaasi si professionally aysan u garanaynin ay ku talax tagayso
doctor mustafa cawil jaamac waa agaasimaha qoyska ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxa uu iga waramay xogta ay wasaaraddu ka hayso gudniinka fircooniga ah iyo xaaladdu sida ay tahay
horta waxa weeye runtii waa tacadiyo iyo gaboodfalyo lagu sameynayo caruurta khaasatan gabdhaha yaryar walaal sidaad la socotid wadamada yurub iminka oo dad badani ay usoo kaxeen caruuraha marka ay soo baxaan waa la eegaa waxaa laga eegaa in ilmahan yar inta waddankii lagu celiyay gudniinka fircooniga loosoo sameeyey haddaba waddankeena soomaaliya sida ku cad cilmi baaristii u dambeysay la sameeyey somali democratic health survey 97% weli waddankeena waa la sameeyaa wixii la oranayay gudniinka fircooniga ah waxa inagala mid a wadamo badan oo africa iyo asia ku yaala sida niger jabuuti egypt guine wadamadaasoo dhan waa inagala mid yihiin
si kale haddii loo dhigo waxba isma bedelin weeye tan iyo intii uu bilowday maxaa ku yidhahdaa gudniinka fircooniga ilaa hadda wax badan isma bedelin
wax badan walaal isma bedelin oo la sheegi karo la taaban karo siday cilmi baarisyadu cadaynayaan oo kuwii u dambeeyey waddanka laga sameeyeya wax badan iskamay bedelin
sababtu maxay tahay wax isku bedeli lahay
walaal sababuhu waa badan yihiin sidaad la socoto wasaaradda annaga wasaarad caafimaad ahaan waxaanu leenahay qaybta oo dhibaatooyinka iyo caafimaad darada ka dhalata gudniinka inaan wax ka qabanno ayaa annaga nuqsaysa wasaarad caafimaad ahaan wasaaradda haweenka waxaa khusaysa inay wax ka qabtaan qaybta oo protectionka ilaalinta iyo inay wax ka qabtaan marka waxaa la geeyey biil ayaa jiro la geeyey baarlamanka iyo wasiirada loo geeyey aan weli wax sharciga ka soo bixin oo la doonayo in lagu xakameeyo marka waxaan doonayaa inaan halkan hal mid uga faa'iidaysto waxaa jirta waxa la yidhaahdo medicalization of FGM qaar ka mida shaqaalaha caafimaadka ayaa waxay yidhaha waxaan samaynaynaa mid dhib yar waxaan samaynaynaa dawasu xisaabaan ku mudaynaa caynkaas samaynaynaa dowladda soomaaliya waxay qaadatay bolosiga ah zero tolerance of FGM ay qaadatay inaan waxba la samayn karin ayay qaadatay marka shaqaalaha caafimaadka ee samaynaya medicalization FGM waxaan iminka wadnaa sharci ah annagoo la tashanayna guddida qaran ee mihnalayaasha caafimaadka in laga qaado tallaabo sharciya in liisanka laga qaado shaqaalaha caafimaad ee lagu ogaado inuu samaynayo medicalization FGM
gabdhaha la kulma dhibaatadan waxaa qaarkood ay qaadaan cuduro ka yimaada goynta jirka sida caabuq, teetano, iyo inay qaadaan xanuuno kale oo la socda muddada uu qofku nool yahay. Mid ka mid a gabdhaha dhibaatadan la kulmay ayaa dabayaaqadii sanadkii 2022 la geeyey cisbitaalka daryeel ee ku yaala magaalada Kismaayo, cisbitaalkaasi oo qaabilsan cudurrada guud, shaqaynayeyna tan iyo sanadkii 2015. Dr Axmed Maxamed Xuseen Dr Ciro waa agaasimaha guud ee cisbitaalka daryeel ee magaalada Kismaayo.
Dabcan markii maartay dhiigbaxa ku imanaya qofka dumarka ee gudniinka qaba waa laba qaybood. Mid waa acute oo waa qofka markii maartay markaaba la gudo maartay fircoon ay lagu sameeyo dhibaatadii dhiigbaxa ka dhaca. Qaybta labaadna waxaa weeye qaybtu qofku markuu inta soo wada caada reer yeesho uu waqtiga dhalmada gaaro oo reproductive systemku ku jiro uu dhalayo. Marka labadaa qaybood weeye, marka hadda aan ka soo qaadano qaybta waqtiga umulayaan markii ay maartay ku yimaadaan, guud ahaan waxaa dhacaysa qofkaasi fircoonigu uu ziyaadada ku yahay ama infectedka uu ku noqday ama complicationka uu ku keenay, waxaa suurtagala maarta inuu dhiig baxo. Waxaa kaloo suurtagala inuuba dhali waayo mararka qaarkood oo xubintii taranka si infectionki uugu dhalanayay inay maarta xubintii taranka ay yaraato. Mararka qaarkood waxaa dhacaysa inayba dhalmadiiba obstructed labor wax lilaa inay ku dhacdo oo qofkaasi uu qalitaan uu galo maadaama uu xubintii taranka ayna u diyaarsanayn ama cervixkii ama ilmagaleenka dhuuntiisii inuu ilmihi soo mari karin due to the infection farabadan oo dhacay iyadoo barar kulkoroba uu ku jiray. Waxaa laga yaaba marka inay dhali weydo oo qofkaasi uu qalitaan marka dambe uu ku dambeeyo ilmihiisi serious infection ay ku dhasho, taasi way dhacdaa. Waxaa kaloo dhacaysa waqtiga dhalmada oo dhacda mararka qaarkood inuu qofkii uu dhiig baxo dhiig dhibaartay aad u fara badan uu dhiig baxo u dhaco. Marka dhiigbaxa badan ee dumarka Soomaalida marka ay dhalayaan ku dhacaya wuxuu qayb ka ahaa gudniinka fircooniga, sababtoo ah hadda ka horba marka uurka lahaydba complicated bay ahayd marar badan, caadi kusii xanuunsanaysay, infection baa sii jiray. Waxaasoo dhan wuxuu keeni karaa inuu maarta dhiig bax uu dhaco, mararka qaarkood inuu ilmagaleenku markuu ilmuhu kasoo baxo uu isu iman waayo, wax la atoni uu noqdo, marka dhiiggii iska socdo istaagi waayo. Qaybtaas waa qaybta markii maaragtay hooyadu ay dhalayso la arkay ee dhacda. Kiisas kastana maaragtay way kala duwan yihiin marka ay dhacayaan.
Waxaad iga warantaa kiisaska aad la kulantay, gabdhaha la soo guday, haddii la idiin keenay, iyo maxaan ku idhaahdaa waxaad la qabateen iyo duruufta laydinku keenay.
Kiiska hadda ugu muhiimsanaa oo aan inta aan maaragtay waxoogaa yar dhibsana waxay ahayd gabar baa naloo keenay ahaan markaa 9 inay jirtay 7-8 baan aaminsanahay mahayo bisabt inta ay ahayd. Keeskaas waa naloo keenay bukaankaas, markii naloo keenay waa la soo guday. Waxaa lagu soo guday dabcan dumarkii soo gudi jiray baa soo guday dhaqameedka ahaa, laguma soo gudin meel santar iyo waxba, waxay ahayd meel iska xaafada. Markii ay noo timaaday gabadhu waxay noo timaaday iyadoo aad u dhiig baxaysa, waxayna nagu qaadatay waqti inaan maarata joojino. 24 hours ayaan maartay aan muddo ku dadaalay inaan dhiigga joojino. Markii dambe waan ku guuleysan alxamdulillah, laakiin already jirkii iyo xubnihii maartay la baabiiyey, wax laga qaban kara male. Marka xaqiiqdii marka ay weynaato waxaan isleenahay sidii la arki jiray waa complicated bay noqonaysaa, xanuuno fara badan ayay maartay ku keenaysaa oo xubnihii taranka. Marka dhiig maana ku shubin, laakiin dhiig bax ziyaada aha ilaa 7 beri meelahaas intaan xusuusta ayay isbitaalka jiiftay. Markii dambena markii ay roonaatay ayaan bixinay. Haddii la yidhaahdo waxbaa laga qabanayaa, waxba lagama qaban karo, anada surgery unba u baahan qofku ama palliative qof qurxintiya waxaa yaqaana. Marka arrin aad u adag bay ahayd. Gabadhaasi dhiigbaxa waxaa u dheer xanuunka ay soo martay oo maskixiyan, deed qof saa loo qalay oona irbad suuxin hataa la siino oo xanuunka intaa leeg dareemay waad garanaysaa dhibka ay leedahay, ay u sii dheertay inay khatar ay gashay. Xubnihii oo dhan maarta qayb la jarjaray, dhowaana mustaqbalkeedii oo dhan maarta ay xanuun iyo waqti caada ay ku dhacayso kale aad u xanuunsanayso, laga yaabo in infection ziyaada u dhaco, laga yaabo marka ay weynaato inay tuubooyinka ay xirmaan waxa loo yaqaano fallopian tube-ka due to an infection ka jira awgii. Marka ugu dambeysana laga yaabo inay maaragtay dhalistiiba ay noqoto inay cillad ama dhibaato ay ku timaado, marar badan laga yaabo inay ama qalitaan gasho ama laga yaababa inay dhalmada qaadi weydo haddii mararka qaarkood ay tuubooyinka ay xidhaan ay xirmaan ama infekshanku uu bato. Marka weli way dhacaysaa, wayna jirtaa, laakiin dhibka ugu badan baa waxay tahay goobaha caafimaadka ma wada ogaan karaan barnaamijkan, sababtoo wixii waa wax qarsoon oo maarata la qariyey. Qofku markuu dhibaato uu dareemo oo qofkii gacantii uu ka baxo halis galoba isbitaalka loola yimaada, marka keeskaasa kulaani waxaan u badnaa.
Hooyooyinka Soomaalida ayaa in badan oo ka mid ah weli waxa ay gudaan gabdhahooda, waxaana si aadah ugu nugul gabdhaha ku nool dhulalka baadiyaha ah iyo weliba magaalooyinka, gaar ahaan xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah, waana goobta ay ka dhacday dhacdo tusaale u noqon karta dhibaatooyinka ka yimaada gudniinka fircooniga ah ee ay gabdhuhu la kulmaan marka ay reer yeeshaan. Faadumo Maxamed Aadan waxay ka mid tahay horjoogayaasha mid ka mid a xeryaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ku nooleyd ilaa caruurnimadeedii. Waxay iga warantay kiiskii ugu dambeeyey ee gabdhaha ku nool xeryaha barakacyaasha ee ay qabsatay dhibaatada gudniinka fircooniga ah.
Gabadhaa hadda habeen hore iigu dhimi laheed oo muddo lama bilood bishaan ii tahay oo hadda boog hooba jiifto ba oo dhib badan loo geystay, isku foolato, isku dhimatay oo unuga ku dhex dhintay, todoba beri ku dhex foolanaysay.
Goormay dhacday arrintani?
Bishaana hadda adiisaas waxaa loogu joogaa bil iyo 15 beri amal.
Okay, ii soo bilow marka markii ugu horreysay lagu wargeliyey iyo say wax u dhaceen.
Waxay u dhaceen gabirta intay foolatay oo hanuunsatay oo ogolaana si xun, intii loo guday oo la toltolay oo unug meel soo mara la waayey, ninkana tixsiira meel leeyaho meelahaas afgoy gadaasheed ah baanan lagu siiyey, ninkana waa kasoo arootay, walaashadoo agtaydi degan bay u imaaday. Aniga marka waa isla dhasheen gabirta, maxay inta u joogtaa erway, ninkay kasoo roortay, uur markay soo qaaday waa kasoo arootay.
Marka hadda xaaladeedu waa sidee?
Xaaladeeda dhinac ay ka jaran tahay lugta feelaba wax ka gaareen, dhinacna waa laga gooyey, hilibkii unugii meesha waa soo mar waaye, qalin waaye dhaheen. 8 beri marka ay buushka dhex taalay baa la ii sheegay nin farmishi ani ii dhawaalay dhahay, waxaan rabnaa maan faadum inaan odagaas noo soo kaisid gabiraa sakaraad laga eh, maxaa ku dhacay waay fool waay maanta todobo eh buushkayna dhex taala. Markaasaan dhahay baryaase u fiirsaysan waa la qaada amshi ashaa la geynahaa dhahay, ayuu diidayaanaan qaaday, waxaan geeyey amshi ashkii wuxuu dhahay unugtan qalin waaye waxba kama qaba karno dabana ma haysato isbitaalada geysaa leedahay.
Kabacdina maxaad samaysay?
Waxaa lagu daaway banaadir, banaadira unuga looga soo saaray.
Faadumo Maxamed Axmed waxay bilowday inay u dhaqdhaqaaqdo ka hortaga gudniinka fircooniga ah kadib markii ay la kulantay Ifraax Axmed oo booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho. Ifraax Axmed waa ololeeye caalami ah oo u dooda xuquuqda haweenka Soomaalida lana dagaalanta gudniinka fircooniga ah. Faadumo Maxamed Axmed waxay ii sheegtay inay hooyo u tahay 6 gabdhood oo tan curadda ah ay martay gudniinka fircooniga ah, balse ay dib uga istaagtay caadadaas kadib markii ay la kulantay Ifraax Axmed.
gabdhaha badda horeed oo weynadaan ba gudi ma ogi, hadda shanaa ii joogta Ilaahay u joogane oo Ilaahayna igu ogyahay, wax la gudayna ma jiraan.
Imise jir wey gabadho?
15 jir.
Waa gartay. Marka imise jir bay ahayd markaad guday?
7 jir.
Gabdhaha kale dhashay waa imisa?
5 iyo 6 iyo wey, Allahna igu og.
Marka gabdhahan kale 5 kale miyaad gudeeyagana?
Maya 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 maya, anooba garab weysnooti ani igu dhacday ba aan meel la tiigsada, laakiin anaga sharuudayno aheyd in la jarjaro, la toltolo, masagal lagu cabiro, sharuudayno aheyd haddii Ifraax aragnina wax dhan waa ka fiig joogsanay, waa iska joojinay.
Waagata, marka gabadhaadii ugu horreysay curadda ahayd waad guday, laakiin 5 gabdhood ee kale maanad gudin, sababtaad go-aankaas u qaadatay maxay ahayd?
ani naftirkaygaanba ku dhimi lahaay oo 7 beri foolanayay, unugii urudka ii ahaayay, jirdilkii aawgeed ani la ii geystay meel aan la uskudo, qof garabaan waysanayay, hadda garabaan helay qof oo waxaas diidayaa arkay, gobolba wax itaagaraan la'anaay, hadda waaba helay taageeraan helay, wax agteyda ee iska dhaaf wixii ani aan ka saayo muslun ee hataa waa ka waryaa joojiyi, waxaas aan dhahaa joojiyi, wax halkaas ma jiree war, waxaas wa joojiyi anaaba dhahay, waaba loo dhintaa anaana arkay, anaana wixii ani dhalay wixii walaalkay dhalaanba ku arkay, gabdho u dhinteen, unug meel soo maro waayey, kafkan unug ku soo jiro una faayan oo badanaaba ogahay.
Ifraax Axmed, aasaasa hay-adda Ifraax Foundation oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah, waxa ay sheegtay in isbeddel dalka aanu ka dhacaynin ilaa sharci dejin la helo ka dhan ah gudniinka fircooniga ah.
Horta moogtay dadka waxaa kala reebay sharci, sharci haddii aanan haysanin, oo xitaa maaragtay dadkan dadkii mas-uulka ka ahaa madaxda ugu sareeye amba mataqaana xafiisyadii ugu sareeyey aynala qaadanaynin dhibaatadan gudninkan inuu dhibaato yahay gabadha yar ee dhibaato uu ku hayo qof aanala qaadanayn ay jirin wuu sii jiraya. Laakiin markii sharci la helo oo xakameynayo hooyadii dhibaato geysato sharciga la horkeenayo culimmada markaa la fariisano wacyigelinta a sameyneyno waxay nagu yiraahdaan hooyo haddii ay gabadheeda guddo jirkeeda ay cadka goyso waa diyo. Haddana iyadoo saas ay tahay ma lagu dhaqmaayo taas, waa sharci la-aanta dalka ka jirto oo xakameyn laheyd inay hooyadaas gabar guddo. Soomaaliya waa ognahay sharciga waa laga cabsadaa. Haddii oo maanta dadkii anaga noo xukumaya madaxweynaha ahaado, ra-iisul wasaaraha ahaado, parliament speakerka ha ahaado, haddii ayagi ay fikirka nala qabin maanta way adkaanaysaa inuu dadkan ay dhahaan waxaan wax maaha. Laakiin haddii culimmadii ay raalli ka tahay, dowladdeena ay raalli ka tahay, sharciyadii oo mataqaana xakameyn lahay miiska lasoo saaro, wax walba la sameeyo waa baabi'i lahayn. Laakiin sharcigii waxa waaye madaxweyne imaanayo 4 sano waa u dhammaatay, mid kale imaanayo haddana meeshiya laga bilaabaa. Marka runtii waxaa wanaagsan in dowladdeena sharciga anaga diinta islaamka ma ka weynin, culimmadeena ma ka weynin, waddankeenana waa waddan islaam ah oo mataqaana diin islaam hayso. Haddii culimmadii ay maanta wixii xun ay dadkaas u sheegaan wixii oo mataqaana wanaagsan aan ka qaadano ee culimmadii isku raacdo inuu gudninkan yahay mid ba-an oo dhibaato gabdhihii u geysanayo, waxaan ogahay in sharcigii la heli lahaa.
Haddaba maxay dowladda Soomaaliya ka qabatay in lala dagaalamo gudniinka fircooniga ah iyo in la dejiyo shuruucdii lagula dagaalami lahaa? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Sacdiye Maxamed Nuur, agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo xuquuqda aadanaha.
Waxa kaliya ee gudniinka maanta lagu joojin karo waa in la helo sharci wadanka ka taabagala. Hase ahaatee wasaaraddu waxa ay ku guuleysatay in ay diyaariso sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha. Sharcigaasi wuxuu soo maray wada tashi bulshada qeybaheeda kala duwan ilaa heer dowlad goboleed ayaa lala soo tashaday, waxaana qeyb ka ahaa wada tashiga odayaasha dhaqanka, culimada, haweenka. Markaasi gudooyda waxaa loo kala qaadaa kuwa traditional ah iyo kuwa ah haween professional ayaa loo kala qaadaa, iyagana qeyb ayay ka ahaayeen, iyo aqoonyahano dhanka caafimaadka ah. Sharciga wasaaradda markii la tashiya qeybaheeda kala duwan ay marsiisay, waxaa hadda aan u gudbinay culimada si ay markaasi dib u eegis ugu sameeyaan, iyagoo markaasi ka fiirinaya dhanka shareecada islaamka. Wasaaraddu waxay qorsheyneysaa marka culimmada uu sharcigaasi kasoo dhammaado ee ah sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha, waxaa la marsiin doonaa procedurkii dowliga ahaa ee dowladdu markaasi ay ku ansixin lahayd. Sharcigaasi oo qeybaheeda kala duwan ayuu mari doonaa, iyadoo aan rajeyneyno in sanadkan xukuumadda uu gaaro si ay u ansixiso.
Marka muxuu qaban doonaa sharcigani, muxuu mamnuuci doonaa, maxayin ciqaabaha ay mutaysan karaan dadkani ficiladan sameynaya?
Sharciga sida magaciisa aan ku sheegayba waa sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha. Iyadoo markaasi sharcada islaamka laga fiirinayo, sharciga wuxuu mamnuucayaa in gabadha xuquuqdeedii caafimaad ee la rabay inay gabadha iyadoo caafimaad qabta bulshada ay ku dhex noolaato inuu difaacayo, in markaasi dadka iyagu sameynayaan u dambiyeynayo lana ciqaabayo.
Maxay intaa u qaadatay, muxuu u jiitamayaa sharcigani, maxay u jiitamaysaa arintani in wax laga qabto? Waa arin qarniyaal badan soo taagnay, sanado badan soo taagnay, maxay u jiitamaysaa?
Anigu waxay la tahay waxyaabaha ay u jiitanaysa waxaa kamid ah in bulshada laftirkeedii ay tahay bulshada Soomaaliyeed kuwa iyagu markaasi dhaqankii uu markaasi ka xanibaayo waxyaabaha horumarka ama lagu tallaabsan lahaa in laga gudbo dhibaatooyinka lagu sameynayo caafimaadka gabdhaha. Marka bulshadii ayaa waxay u baahan tahay baraarujin badan oo dhanka dhaqanka in laga soo guuro ah. Waxay aaminsan yihiin, qoysaska qaar ayaa aaminsan in gabadha haddaan la gudinba ay tahay gabar markaasi sharafteeda aan dhowrnayn oo kale. Dadka qaar diin ku xiriirina hase ahaatee sharcada islaamka waa la ogyahay halka ay ka taagan tahay gudniinka. Waxyaabaha marka aanigaas leeyahay waxaa looga gudbi laayahay tan iyo 80-meeyadiina Soomaa 70-meeyadiina aad looga hadlaayay gudniinka, aad looga hadlaayay wacyigelintiisana wadanka ay ka socoto ay tahay bulshada Soomaaliyeed oo dhaqanka aad ugu dhegan dhaqankaasoo ah mid xun oo baabi'inayo qofka xuquuqdii uu lahaa inuu caafimaad ahaan bulshada ugu dhex noolaado. Marka waxyaabaha dhaqanka la xiriira ayaan u xeerinaya aniga in ay tahay in laga gudbo waayo arrintan.
Intii lagu jiray xuska maalinta la dagaalanka gudniinka fircooniga ah oo ku beegnay toddobaadkii hore, ayaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka caruurta ee UNICEF ay sheegtay in ugu yaraan 200 milyan oo gabdho ah oo ku kala sugan 31 waddan oo dunida ah lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah. Soomaaliya oo heerka gudniinka fircooniga ah uu maraya 98%, waxaa inta badan gudniinka lagula kacaa gabdhaha ay da'doodu u dhaxayso 5 sano ilaa 11 sano. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka, waxaana la socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay codsi u gudbiyey maxkamadda sare oo ka codsaday in la hakiyo dacwad isaga ku socota oo la xiriirta xasaanad uu ku doonayay inaan loo qabsan dacwado lagu soo oogay oo la sheegay inuu galay intii uu madaxweynaha ahaa. Khamiistii ina dhaaftayna waxaa maxkamadda sare ay dhegaysatay dacwadu soo gudbiyey gobolka Colorado oo la xiriirtay in Trump laga reebo liiska murashaxiinta ee gobolkaasi. Haddaba faahfaahinta labadan qodob ayaan ka waraystay Faisal Dariyo, xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
Run ahaantii dooda ay gobolka Colorado soo gudbiyeen waa dood adag oo ay ku doonayaan in madaxweynaha gebi ahaanba laga reebo doorashada gobolkaas ka dhacaysa. Marka iyagu dacwadoodu waxay ku salaysan tahay in aan madaxweynuhu ka qaybgelin tartanka gobolka Colorado ka qaybgelay oo ay ka saaraan dhammaanba liiska murashaxiinta u tartamaya madaxweynenimada sanadka 2024. In doodu marka ay dhegeysteen maxkamadda sare, qaar ka mida waxay ku doodayaan maxkamadda sare haddii dooda noocaas la hirgeliyo oo ah in madaxweynuhu hore maadaama uu dembi galay oo uu ka hor yimi in uu wareejiyo xilka 6 Janaayo sanadkii uu ugu dambeeyey xilka muddadii uu hayay, in ay iman doonto gobollada ay jamhuuriyiintu ku badan yihiin inay iyaguna sidaas oo kale ay ka saaraan murashaxa xisbiga dimuqraadiga, taasina ay waddo cusub ku furto doorashooyinka dalka Maraykanka. Marka waxaa jira dood aad u adag oo dhex maraysa qareennada kasoo horjeeda madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Donald Trump iyo kuwa u doodaya iyo dhageystayaasha oo ah maxkamadda sare, xubnaha maxkamadda sare. Marka dood adag baa socota, doodaasina waxay go'aamin doontaa runtii in madaxweynaha haddii laga keeno dembi oo gobolka Texas oo kale ay yidhaahdeen madaxweynaha haatan talada haya ee Joe Biden wiilkiisa dembi galay marka laga saaray isagana, taasina ay hadhow noqon doonto waddo cusub oo furantay.
Waan gartay. Marka goorma ayaa natiijada la filayaa in xubnaha 9 ee maxkamadda sare ay soo saaraan?
Run ahaantii waxaa jira culays badan oo ah in la dedejiyo, laakiin ma jiro wax ku qasbaya in ay maalin cayiman loo dejiyo olaya maalin hebel ha soo saareen. Waxaynu garan karnaa arrintani inay tahay arrin aada u xasaasiya. Waxaynu garan karnaa 3 ka mida maxkamadda sare inuu madaxweynaha la fahantiisu magacaabay madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump, 2 ka midana ay kasoo jeedaan jamhuuriyiinta madaxweynayaashii jamhuuriyiintu ay magacaabeen. Marka 5 ka mida maxkamadda sare ayaa waxay u janjeeraan dhinaca midig, halka 4 ka midana ay dhinaca bidix yihiin.
Waan gartay Faisal. Shalay oo isniin ahayd ayaa madaxweyne ee Donald Trump iyo qareenadiisu ay maxkamadda sare ka codsadeen in la hakiyo arrin la xiriirta xasaanadiisa. Marka bal arrinta xasaanada iyo meesha ay salka ku hayso haddaad noo faahfaahisid.
Run ahaantii waa dood adag. Sida aan la soconno maxkamadda rafcaanka ee DC ayaa iyadu waxay ku doodaysaa inay dembi faleedkan dib u bilowdo oo ay sii waddo. Arrinta laga hadlayaana waxa weeye madaxweynuhu ma leeyahay xasaanad inaan fal dembiyeed lagu soo oogin karin xilligii uu madaxweynenimada hayay, iyo waa lagu soo oogi karaa. Marka qareennada kasoo horjeeda waxay leeyihiin madaxweynuhu hadda waa muwaadin shaqsi Maraykana, dembiyadii fal dembiyeedkii uu galayna waa in lagu qaadaa. Halka kuwa madaxweynaha difaacaya ay ku doodayaan xilka intuu u hayay madaxweynuhu ee uu ahaa madaxweyne madaxweynihii hore baan ka hadlanaa Donald Trump, wuxuu lahaa xastaanad buuxda fal dembiyadaasna haddii lagu qaado waxaa imanaysa madaxweyne kastoo maraykanka ah inay waddo cusub sidii hore oo kalaan usoo sheegnay waddo cusub ay furanto in madaxweynaha dembi lagu qaado marka madaxweynuhu hadda wuxuu aada isugu dayayaa maxkamadda rafcaanku inaysan arrimahan sii wadin taasaa waxay keentay in dib la hakiyo arrimahan uu ka codsado maxkamadda sare taasi waxay siinaysaa madaxweynaha fursad ay tiimkiisu ama kooxdiisu arrimahan ay horgeeyaan in maxkamadda sare si ay u laasho maxkamadda rafcaanku go-aamada ay rabaan inay gaaraan runtiina waxaa la filayaa maxkamadda rafcaanku kale hadda ay doodani hor taallo in ay soo saari doonto arrin ka dhan ah madaxweynaha inagoo og laba ka mida saddexda hadda qareen maxkamadda rafcaanka ku jira inay yihiin kuwo u janjeera xagga dimuqraadiga halka hal mid oo keliya uu yahay mid u janjeera xagga midig ee jamhuuriyiinta marka taa madaxweynuhu rajo badan kama laha rajadiisu waxay aada ugu sarreysaa dhinaca maxkamadda sare halka ta rafcaanku uu baqdin ka qabo
waan gartay faysal ugu dambeyntii haddaynu usoo noqono dhinaca tartanka isreebreebka ee u dhexeeya madaxweynihii hore trump iyo gabadha nikki haley xaggee wax marayaan
run ahaantii arrimaha doorashada haddii sida ay yihiin hadda ay ku socdaan dhammaan sifafaalaha iyo dhammaan warbixinada soo baxaya madaxweynihii hore ee donald trump aada buu dhinac walba uga horeeya haweeneyda la tartamaysa ee nikki haley nikki haley hadda fursadda keliya ay haysataa waa in faldembiyadyadan tirada badan iyo maxkamadahan tirada badan ee ku socda madaxweynihii hore dalka maraykanka in qaar ka mida ay hirgalaan taasi ayaday fursad siinayaan inay usoo baxdo laakiin haddii doorashadu sida ay hadda u socdaan ay ku socdaan waxaa rajadu ay mar walba u badan tahay dhinaca madaxweynihii hore ee dalka maraykanka arrimahanna isku soo wada duubo runtii aad bay u adkaanaysaa sida dad badani ay saadaalinayaan in lagu helo faldembiyeedka ugu weyn oo ah inuu ka hor yimi inuu xilka wareejiyo xilligii looga baahnaa kaasi ayaa wuxuu gobollada qaar siin lahaa haddii dembigaa lagu helo awood inay kaga saaraan in tartanka inuu geli karo marka tartanka waxaa kusoo hari lahaa oo keliya nikki haley taasina ayaday fursad siin lahayd laakiin arrintaasi inay hirgeli doonto iyoin kale dad badan baa dadka wax saadaaliya waxay leeyihin arrintani in laga gaadhsiiyo xilliyada doorashadani ay dhacayaan in madaxweynaha dembi intaa leeg lagu helo maxkamadda sarena ay dembigaa ku raacdo in maxkamadaha hoose inay aada u adag tahay
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee somaliland ee ucid faysal cali waraabe ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka somaliland warkan waxaa argeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee cudin jineer faysal cali waraabe shirka jireed oo ku qabtay magaalada hargeysa waxa uu kaga hadlay dhowr arrimood ugu horeyn waxa uu soo qaaday arrimaha siyaasadda ee somaliland gaar ahaan arrimaha doorashooyinka
waxaan jecel lahay waa inaanu si caado lahayd watan weygii mar dadka ugu hareemeynay shacbiga reer somaliland xaalada dalkeyna iyo dibadda wixii ka taagan marka horeysa waxaan haddana hambaryeenayaa shacbiga reer somaliland balse dadaalkaa maanta la waday adduunka usoo jeeday somaliland waxaa khalkhal gelinaya gudaheena local politicskeena gudaheena ee murugu ka taagan yahay ee shalayta u dambaysay ee guurtii u fadhida uu guddoomihii guursaydii madaxtooya la egan yahay si uu wasiirkii saddex dhardhaar baa weeye baarlamaanka maxkamadda sare iyo executive-ku way ismiisaamiya laakiin waxay u muuqata hadda inay wixiiba ay noqotay aan waxba u dhexaynin wasiirka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddoomiyaha guurta
guddoomiyaha ucid waxa uu ka hadlay wax kabeddelka xeerarka doorashooyinka gaar ahaana qodobada khuseeya xeer nambar afar iyo toban laba kun labaiyo toban
halkan waxaa laba xeerkii baa jira si asxaabtu soo baxaya xeer 2012 wuxuu qorayaa 20% xusbigii gaaraa lixda gobol ayaa helaya shahaadada iyo urkii gaara haddii lixda gobol midna gaari waayena hal dheeri ayaa lagu samaysanaya horta adduunka 20% meel ka shaqeeya ma jiro adduunka tirada guud baa lagu kala baxaa marka hore 20% qaalad buu ahaa hadda kan cusub markaan idin isku tago olayba waxaa tolateen ka saara oo wax umad ah waxa muuqata in anti aan lagu shaqeyn ee noqotay kana qolada ka inta loo daayo qolada ka sahal loo daayo oo wax umad ah oo sharci umad oo dhan waafaqay aan la soo saarin marka labada gud isku tageen hadda ka ka tag hadda noo taano ka tagina wax yar laba qof ka shaqeyn laba koox halka wuxuu leeyahay 20% ka haduu gaadhu waayo lixda gobol bin gaadhu waayo waxa la eegayaa boqolayda 20% ka afarta gobol ay gaadha saddexda gobol ay gaadha labada gobol ay gaadha marka waxa muuqataa inaan xeer kan dambe aan loo sameynin shacabka reer Soomaaliyeed loo sameeyay beeraha dega laba iyo saddex gobol ama afar gobol dega loo sameeyay beeraha hal gobol dega xuquuqdooda waa baabi marka waxaan ku talinaynaa leenahay ka hore ee aan ku talagalay ee ku galay doorashooyinkii hore 20% haduu gobol oo gaaro xisbi qul gaaro way u galay 20% lixda gobol hal yarina loo daayay wakaale ka tahay arriyo ma gasho in umadnan oo odaysay oo ka badan ka saddex gobol ka helay 20% oo sidii ta kun helay ka helay 200 kun dayraha 20% saddex gobol kuma helay wax aqli kala ma taalay daayay
waxaan isku dayay inaan la xidhiidho wasaaradda warfaafinta Soomaaliland si aan wax uga weydiino eedeymaha uu xukuumadda u jeediyay Faisal Cali Waraabe hase yeeshee imey suurtagelin geesta kale waxaan isku dayay inaan la xidhiidho shirgudoonka labada aqal ee guurtida iyo wakiilada si aan wax uga weydiino eedaha ama dhaliilaha uu u jeediyay gudoomiye Waraabe hase yeeshee imey suurtagelin waxaanan idii soo gudbid ee ay noo suurta gasho Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
markana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay halkaaskaasi aad kala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a idaacaddeena ayuu gabagabay u ahaa laakiin intaynan idaacadda soo gabagabayn haddaan qodobadii wararka caalamka u dur koronaa idiin dulmaro hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa sheegtay inaan waxba iska bedelin ka mid ahaanshaha iyo maamulka hawada soomaaliya sida lagu sheegay war qoraal ah oo ay hay-addu soo dhigtay barteeda facebook hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya ayaa sheegtay in dowladda federaalk soomaaliya ay mas-uul ka tahay maamulka hawada soomaaliya arrintan ayaa imanaysa saacada kadib markii mas-uuliyiinta duulista hawada ee somaliland ay ku eedeeyeen maamulka duulista hawada rayidka soomaaliya in ay ka baxeen heshiisyadii hore loo gaaray intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a dan la saasiyo nabadgelyo Yeah.